Kishi yaqin qarindoshlari va do'stlari uchun ziyofat uyushtirganda dasturxonga uvildiriq, ya'ni baliq ikrasi qo'yishga harakat qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mashhur Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi kinofilmida bir qahramonning keltir baqlajon uvildirig'ini degan xitobi yangraydi. Xo'sh, uvildiriq ya'ni ikraning o'zi nima? Uning qanday xususiyatlari bor? Ma'lumki, uvildiriq baliq baqa va boshqalardan tashqari to'g'racha sabzavotlardan, ya'ni baqlajon hamda qo'ziqorinlardan tayyorlanadigan g'izo, ya'ni taom hisoblanadi. Dar haqiqat, uvildiriq ham taom ham shifo hisoblanadi. Biz bugungi dasturimizda baliq uvildirig'i, ya'ni ikrasi yoki tuxumi borasida fikr yuritamiz.
Bu tabiiyki ko'pchilikni qiziqtirsa kerak. Zero u inson salomatligiga kerakli bo'lgan moddalarga juda boy. Birinchidan, baliq uvildirig'i tarkibining 3dan 1 qismini oqsil tashkil etadi. Bu oqsil inson vujudida yengil va tez hazm bo'ladi, ya'ni tez o'zlashtiriladi. Uvildiriq 2 xil, qizil va qora tusli bo'ladi. Qizil uvildiriq ko'p miqdorda yarim to'yinmagan yog' kislotalarini o'zida mujassam etgan bo'ladi. Bu yog' kislotalari miya ish faoliyatini yaxshilaydi. Ko'z uchun ham juda foydali, hamda immun tizimini mustahkamlaydi. Uning allergiyaga qarshi kuchli ta'sir etish xususiyati ham bor.
Ikkinchidan, muntazam ravishda baliq uvildirig'ini iste'mol qilish qon aylanishini yaxshilab, yurak tomir xastaliklarini va qon tomirlarida tromb hosil bo'lish xavfini kamaytiradi. Uvildiriq tarkibidagi litsetin moddasi qonda xolesterinni me'yoriga keltiradi. Uvildiriq qondagi gemoglobin miqdorini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Uning tarkibida kichik madanlar, fosfor, temir, foliy kislota, kaliy va yodlar mavjud. Tanada darmondori zaxirasini to'ldirishda qizil uvildiriq tanovul qilish juda yaxshi samara beradi. Bundan tashqari, uvildiriqda zaruriy darmondorilardan yana A, D va E vitaminlari ham bor. Biz odatda uvildiriqni non bilan iste'mol qilishga o'rganib qolganmiz. Biroq uvildiriq boshqa ne'matlarga qo'shib yeyilsa, samarasi yanada yaxshiroq bo'ladi. Aytaylik, uvildiriq bilan kartoshkali taom tayyorlansa bormi? Yoqimli mazza shifosi besyor bo'ladi.
Buning uchun biron idishga 50 gram uvildiriq, 750 gram kartoshka, bir dona tuxum, bir bog'lam ko'k piyoz, 250 mg sabzavotli qaynatma, 7 osh qoshiq limon shirasi, 4 osh qoshiq zaytun moyi, tabga ko'ra tuz, maydalangan murch, 2 osh qoshiq qaymoq, 50 gram sariyog' va ozgina shakar solinadi. Tayyorlash usuli quyidagicha: oldin kartoshka, keyin tuxum pishiriladi va sovuq suvda chayqab tozalanadi. Ko'k piyoz yuvilib so'litiladi va maydalanadi. Sabzavot qaynatmasida 4 osh qoshiq limon shirasi va zaytun moyi qaynatiladi. Qaynatmaning mazasiga qarab tuz va maydalangan murch solinadi. Kartoshka kichkina bo'laklar shaklida to'g'raladi va issiq qaynatmaga qo'shiladi. So'ng tuxum qaymoq bilan aralashtiriladi va ustiga shakar sepiladi. So'ngra kartoshka qaynatmadan olinadi-da, qaymoq va tuxum aralashmasi uvildiriq va ko'k piyoz bilan dasturxonga tortiladi. Qarabsizki, shifobaxsh taom tayyor. Sizga yoqimli ishtaha. Dasturlarimizni muntazam tinglab borsangiz, ko'plab foydali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Batafsilroq ma'lumotlarni esa bizning www.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.